Philadelphia kirken i Oslo er ganske stor, og det er ganske mye folk som er der, så det er ikke... altså, man kan komme og gå litt som man vil, da.
Krimpoddens reporter Hanna Espevik har fått lov til å bli med 29 år gamle Anna på en gudstjeneste en søndag i august.
Ja, Gud. Det var mye folk, da.
De to går sammen opp trappene og inn i rommet som ser ut som en svær konsertsal med en gedigen scene i front. Og der står det et band og spiller. På en storskjerm står det «Velkommen hjem» med et ruvende kors. Det er rundt 600 mennesker som har samlet seg i salen. De fleste er unge voksne, akkurat sånn som Anna.
Hva skjer her nå? Kan du snakke litt om det?
Ja. Nå først så blir det jo lovsang. Så da kommer de til å stå og prise Gud, og så kommer det til å være ja, møte da. Det er så god stemning, og folk er med og folk synger på scenen, og det blir sånn... Ja, det er mye av disse lovsangsangene som jeg kan fra før da, så da er jeg jo med og synger.
Ja, for ikke noe sånn hefte her?
Nei, men det kommer til å være tekst på skjermen, så da kan man prøve seg.
Kirken er viktig for Anna og har gitt henne styrke. Etter lovsangen leser pastoren et dikt om måneden august. Det handler om en ny start.
August er det mykeste myke jeg kjenner. Denne skjelvende streng mellom sommer og høst. Denne dugg av avsked i mine
For Anna betyr denne talen mye. For i de siste 4 årene har augustmåned vært spesielt vanskelig. For det var da hun ble utsatt for noe som preger livet hennes hver eneste dag.
Jeg kjenner at jeg er på vei til å ha en ny start i livet mitt. At jeg på en måte kan prøve å legge mer lokk på det som har skjedd. Jeg er trygg, det går bra, og jeg skal få lov til å leve. Jeg skal få lov til å ha en stemme. Ja, jeg skal få lov til å spire. For det er som om det har vært en sånn rot som har slitet med å spire i 4 år. Kanskje har spiret litt og litt, men som har trengt mer mann, og så er det som om nå skal noen få gjennombrudd og komme opp fra jorda.
Hva skjedde med Anna? Denne podcasten handler om voldtekt og inneholder svært sterke scener og beskrivelser av vold og overgrep. Dersom du behøver å snakke med noen, så kan du ringe hjelpetelefonen på 116 006. Anna har invitert oss inn i sin mors leilighet et sted på Østlandet, der hun bor. Her er det innredet med hvite blondegardiner, og på veggene henger det gammel kunst. Anna er rundt 1,50 høy, har langt, tjukt, brunt hår, har knallblå øyne som er omkranset av tjukke vipper. Hun har alltid vært sosial og hatt gode venner og familie rundt seg.
Jeg har fått høre at det er liksom en sånn champagneflaske. De sånne der bobler over av og til. Når jeg er veldig stille, så får jeg alltid spørsmål om det går bra. Og så sier jeg, hvorfor spør du om det? Det er helt greit å være litt stille. Så sier de, ja, men det er ikke vanlig det at du er så stille. Så jeg er en veldig pratsom person, da.
For henne er den kristne troa hun har vokst opp med et sted der hun finner ro.
Det jeg gjør for å slappe av... Det er jo, jeg ser på serier, kanskje leser Bibelen, det høres jo veldig sånn der strengt og religiøst ut, men det en avslappning for meg da, fordi det en trygghet i det. Og jeg ser jo på kristendommen som en kjærlig tro med veldig mye kjærlighet, og jeg kjenner at jeg får kjærlighet gjennom det.
På stuebordet hjemme hos ho og moren ligger det fettstifter og flere tegninger Anna har laget. Det en del av traumeterapien hun har måttet gå gjennom de siste 4 årene, forteller hun. Vi skal tilbake til sensommeren i 2021. Anna da 25 år gammel. Hun har i den siste tida snakket en del med en ny venn som hun har møtt gjennom et kristent miljø.
Ja, jeg tenkte jo det at han da var en snill og åpen person, da. Og så søkte han jo Gud, ikke sant, ifølge han selv. Han som en åpen bok, følte jeg da. Så vi pratet veldig lett om ting. Vi var ikke sånn super nærme.
På den tida har Anna akkurat flyttet til dette stedet der denne mannen også bor. De to har aldri hengt sammen alene før, kun sammen med andre, men de har pratet en del og har felles interesser.
Han var ute og fisket, og han spurte om jeg ville være med på fisketur en dag. Og så sa jeg at jeg hadde ikke noe å gjøre, fordi jeg liker å fiske også.
Fordi sommeren på hell, tar hun på seg en blå ullgenser. Hun tar med fiskestangen sin og møter ham ved en fiskeplass han har snakket varmt om.
Den dagen så begynte det å regne veldig mye når vi var på fisketuren, så vi bestemte oss for å dra hjem, og han tok initiativ på å følge meg hjem. Og jeg tenkte jo at hvorfor skal du følge meg hjem når det en omvei for han? Så insisterte han fortsatt på å følge meg hjem, og så tenkte jeg, ok, kanskje han en gentleman. Kanskje han bare vil gjøre dette her for å være grei.
Han følger henne helt til døra, selv om det styrtregner. Han sier at bussen hans ikke kommer før om en time. Han spør om han kan vente inne i huset til Anna, siden det regner sånn.
Og da kjente jeg sånn stikk i magen på at jeg ikke ville det. For det kjente han ikke så godt. Men så tenkte jeg at hvem er jeg til å la en venn stå ute i regnen i en time? Selvfølgelig skal han få sitte inne i stua og vente.
De går inn i rekkehuset hun bor i, setter seg i stua. De setter seg ned i hver sin sofa.
Så satt vi jo der i en time og pratet om fisk og fisking og abbor og helt vanlige ting. Ingenting som indikerte at han var interessert i meg. Ingenting som indikerte det. Altså, vi satt på hver på side av stua. Og så spurte han om jeg kunne følge han rundt.
Men Anna vil egentlig ikke det, og forsøker å komme på ulike grunner til at det ikke passer. Han fortsetter, og Anna tenker etter hvert at hun bare må vise han rundt før han går hjem. Hun viser først etasjen som de i, og han insisterer også på å se overetasjen. Sier at han ønsker å se hvordan et rekkehus
Nei, så åpnet han det ene soverommet, og så sa jeg bare, ja, ok, nå har du sett det. Og så åpner han det andre soverommet, og så går han går inn i soverommet. Så gikk jeg inn bare for å egentlig få han ut. Litt sånn der, ja, la oss gå ut.
Nå vokser ubehaget i Anna. Hun vil ha ham ut.
Så ble han plutselig veldig seriøs i blikket. Og så spurte de om vi skulle ha sex. Og så, da stivna jo jeg innvendig. Eller jeg stivna jo opp i blikket mitt. Og så sa jeg nei. Altså, du er jo gift. Og så sa han jo, vi skal ha det. Så sa jeg nei, og så tenkte jeg, kjære vene, hva skjer nå? Altså, hva skjer nå? Jeg fikk virkelig, virkelig, jeg ble virkelig stresset inn i meg. Jeg skjønte at dette her, det er som om, ja, det er som om jeg skjønte at dette var starten på en voldtekt. Jeg skjønte at det her mennesket her har ikke planer om å gi seg. Det var kjempeskummelt. Det var som om hele verden min bare stoppet i det han spurte andre gangen. Og jeg skjønte at han bryr seg ikke om noen ting. Så da går jo hodet automatisk på hvordan kan jeg redde meg selv ut av den situasjonen her. Er det noe jeg kan si? Er det noe jeg kan ta initiativ om bare for å utsette noe? Ikke fordi jeg noen gang ville ha sex med ham, for det ville jeg aldri. Men man tenker jo på måter å bare få han ut på. Koste hva det koste vil. Så jeg sa nei flere ganger, og så dyttet han meg ned i senga. Og så prøvde han på en måte å komme over meg, men jeg sparket han bort. Jeg sparket ikke veldig hardt, men det var som om øynene hans liksom tilsa at jeg var, at dette her var på en måte en krig da. Det at jeg prøvde å dytte han bort når han ville ha meg. Og det at jeg sparket på en måte, jeg sparket ikke veldig hardt, men jeg skjønte at jeg ikke gjorde noen ting. At han heller ble enda mer gal av at jeg ikke ville. Og da skjønte jeg at det her er jo egentlig et tatt slag. Men jeg vil jo ikke. Så hva skal jeg gjøre? Så kom han over meg, og så fortsetter han og jenta sier at vi skal ha sex, så jeg ikke gjør dette her mot meg. Ikke utsett meg for dette her, og du er gift, dra hjem til kona di. Hvis vi noen gang skal ha sex, så må det være i fremtiden, sa jeg for å redde meg selv i håp om at han skulle si, ja, men du har rett. Og så dra, så kunne jeg slippe å noen gang møte han igjen. Men jeg var virkelig desperat. Men han ga seg ikke. Han sa vi skal ha sex. Og jeg ble så sønderknust. Og jeg fortsatte å si nei. Så begynte han å slå i ansiktet mitt. Og han slo jo først nesa. Så jeg begynte å blø neseblod. Og så fortsatte jeg å si nei. Og da slo han også tinningen min. Når han slo tinningen min, så hørte jeg at det peip i hodet mitt. Og da tenkte jeg med en gang at jeg har jo sett på krim, og jeg har jo sett på serier i mitt liv, og så tilbake på de seriene, og tenkte at enten så skader han meg for livet, eller så dreper han meg. Hvis jeg fortsetter å si nei, så hvis jeg skal overleve dette her, så må jeg bare gjøre hva han ber meg om. Man innser at man faktisk ikke vet hva slags menneske man har i huset sitt. Man innser at jeg tenkte, er jeg en historie? Er jeg blitt en historie som kommer på nyhetene hvis han dreper meg? Jeg tenkte, er det det her? Skal det virkelig være sånn her?
Han tar telefonen hennes, så hun ikke skal varsle noen. Hun aner ikke hvordan hun skal komme seg ut av huset, vekk fra mannen.
Så det som skjedde videre var at jeg ble nødt til å kle av meg, og jeg husker ikke hvordan han startet å voldta meg først, men jeg husker at det startet med ganske mye oralsex, hvor han kvelte meg. Og jeg blødde neseblod samtidig, så han kløp bare til nesa mi. Og gjorde det så jeg ikke fikk puste i det hele tatt. Og jeg hadde rykninger i kroppen min, hvor jeg prøvde å dytte ham bort litt, men jeg var redd for å gjøre han sintere, jeg var redd for at han skulle slå meg igjen. Og det var flere ganger jeg ble så dårlig. Jeg tenkte at han hadde begynt å drepe meg med det her, eller så drepte han meg på en eller annen måte, for han driter jo om jeg blir kvert. Men her er jeg jo på jøde. Ja, vi bare har sitt tilfredsstilt. Og jeg bare skrek inni meg, og jeg gråt. Og jeg skalv, og han så at jeg gråt og skalv. Og jeg ba han slutte. Jeg ba han slutte mange ganger. Jeg sa, vær så snill. Dra hjem til kona di.
Han tar også opp telefonen og filmer voldtekten. Flere ganger spør Anna om å få gå på toalettet, men han sier nei.
Han sa at hvis jeg skulle gå på do, så skulle han være med meg på do. Etter time nummer to så fikk jeg lov til å gå på do alene, så lenge jeg hadde døra oppe.
Anna går inn på toalettet, tisser. Når hun skal vaske hendene, ser hun opp på sitt eget speilbilde.
Jeg kan nesten si 99% at det var som å se, som om jeg så sjela mi utenfor min egen kropp. Det var virkelig, virkelig en ut-av-kroppen-opplevelse. Jeg hadde vært redd så lenge. Det hadde vært 2 timer hvor jeg var livredd. Så jeg så sjelen min utenfor kroppen min, og jeg var likbleik, og jeg hadde masse blod i ansiktet.
Så ser Anna på seg selv igjen og faller sammen. Hun begynner å hylgråte, helt ukontrollert. Da kommer mannen inn på badet og tar armene rundt henne.
Og jeg kjente meg så, altså, det var som om sjela på en måte gikk tilbake igjen i kroppen, fordi jeg kjente på et så stort sinne. Og jeg tenkte bare, du vet hva du driver med. Du vet hva du driver med. Du sier unnskyld. Hva? Altså, det der er helt ut av min forståelse. Og så ga meg liksom en klem bakfra. Og sa unnskyld.
De går sammen ut av badet. Anna prøver å finne telefonen sin, men han har den fortsatt.
Så ønsket han å legge seg ned og slappe av litt. Og han så at jeg var tydelig opprørt, så han sa at jeg skulle legge meg ved siden av han, og jeg skulle jo ikke røre noen mobil, ingenting. Så jeg lå jo der og skalv. Jeg skalv kjempemye. Og lå og gråt og tenkte bare, ok, nå ligger vi her, kanskje han sovner, kanskje jeg klarer å rømme. Men hvordan kan jeg rømme når jeg er naken? Hvordan kan jeg få på meg klær uten å vekke han? Hvordan skal jeg komme meg vekk fra den situasjonen her?
Flere tanker går gjennom hodet til Anna. Hun skjelver og gråter om hverandre og prøver å roe seg selv ned.
På grunn av mine skjelvninger så sier plutselig han, hvorfor skjelver du? Så sier jeg, fordi jeg er redd. Så han, ja, hvorfor er du redd? Fortell meg om dagen din i dag. Så prøvde jeg, så tenkte jeg, ok, kanskje dette her er en måte for meg å nå inn på han. Kanskje jeg når inn på han. På en eller annen syk måte.
Hun sier videre at hun har hatt en tøff dag. Han ber henne fortelle om dagen sin. Livredd for å si noe feil, begynner hun å fortelle han om den. Og håper at dette på en eller annen måte kan gjøre at han lar henne gå.
Så jeg sa at jeg hadde møtt en venn. Og at jeg endte opp med å bli utsatt for voldtekt. Jeg prøvde å forklare dette her for han. Imens jeg skulle ligge inntil han. Og han viste plutselig empati da. For at jeg hadde det vondt. Og så sovna han etter hvert litt sånn bittelitt. Så tenkte jeg bare, jeg lata jo som at jeg sov. Jeg hadde lukket øynene mine. Så tenkte jeg bare, ok, nå må jeg komme meg vekk.
Mens han sover, ligger Anna der livredd og planlegger hvordan hun skal rømme ut av sitt eget hjem. Vekk fra mannen som i de siste 2 timene har voldtatt henne.
Så jeg reiste meg opp og tok noen skritt, og jeg hadde planlagt i hodet mitt at når jeg kommer meg ned den trappa, hvis han kommer etter meg, så må jeg bare finne på en annen unnskyldning, som at jeg hadde glemt å skru av ovnen. Jeg er redd for at det skal ta fyr, et eller annet. Bare sånn at han ikke tror at jeg skal rømme.
Hun reiser seg forsiktig, holder pusten. Til hennes store lettelse så ser det ut som han fortsatt sover.
Så gikk jeg mot trappa, og han kom etter meg. Så spurte han hva jeg skal. Så sa jeg at jeg bare skulle ned og skru av ovnen. Så sa han, ja, men det, vi kan gjøre det sammen. Så ble han med meg ned, og han fortsatte å voldta meg der. Og han gikk og sjekket begge dørene, både verandadøra og utgangsdøra, begge deler fortsatt var låst.
Anna forsøker å spørre om han er sulten. Fanga i sitt eget hjem forsøker Anna fortsatt å bare overleve situasjonen.
Etter dette her, så, eller før eller etter de voldtektene som startet nede, så spurte jeg om han skulle ha mat. Fordi jeg prøvde seriøst å møte en eller annen empatisk del av han, om det var et punkt der han skjønte at jeg var et menneske. Så håpet jeg at det er noe som skulle vekke en empati i han. Og han takket jo for at jeg spurte om han ville ha mat. Men det vekket jo ikke noe grunn for han for å stoppe. Og etter 4 timer da jeg startet 9:30 på kvelden, og varte til 13:30, etter 4 timer med veldig mange voldtekter, hvor jeg var fullstendig ødelagt som et menneske. Altså, man kan se for seg angst. Mange mennesker har hatt angst i løpet av et liv, men hva skjer etter angst? Når et menneske har vært redd lenge nok. Hva skjer etter redd? Hva skjer etter angst? Jeg møtte et punkt der jeg ikke var et menneske lenger. Jeg var bare kjøtt. Som følte veldig mye.
Anna merker nå at han begynner å bli ferdig med henne. Alt hun tenker på er å komme seg ut av dette her med livet i behold. Hun spør om han føler seg ferdig.
Og så sier han ja. Så sa han... Jeg er et forferdelig menneske, sa han. Så sa jeg nei da. For jeg var livredd for at han skulle ha planer om å bli. For han hadde jo sagt det mange ganger i løpet av voldtekten også, at jeg skal bli her til i morgen. Jeg var livredd for at han fortsatte å skulle bli. Så jeg sa nei da. Det var feil, men du er ikke et fælt menneske for det, sa jeg. Han hadde jo bedt meg mange ganger under voldtekten også om å ikke si noe til kona hans, ikke ødelegge livet hans, ikke anmelde han.
Anna fortsetter å forsikre ham om at hun ikke kommer til å si noe til noen, men sier flere ganger at han kanskje burde dra hjem til kona si, så hun ikke skal bli mistenksom. Så sier mannen noe som enda en gang skal få det til å vri seg i magen hennes.
Og så... Og så spurte han om vi kunne be sammen. Og jeg sa ja, men skal du ta toget hjem? Spurte jeg. Skal du dra hjem til kona di? Hun lurer sikkert på hvor du er. Du har jo ikke fått svart henne. Så sa han, ja, men du skal ikke anmelde. Så sa jeg, nei, det er en slitsom sak hvis jeg skal anmelde det her, og det... Det er et langt rettssystem, og lenge, altså det her hadde vært en slitsom sak, sa jeg til han.
Det virker som han begynner å tro på henne, men han sier at det siste toget hans har gått. Han sier at han ikke har penger til taxi, og derfor må han bli til dagen etter.
Så sa jeg, men hvis jeg betaler taxi for deg, så får du dra hjem til kona di. Så sa han, greit. Så jeg betalte, jeg bestilte den taxien, og vi satt oss ned og ba. Og han ba for seg selv, og han ba for meg. Han unnskyldte til Gud, og ba for at han skulle få hjelp. Og han ba også om at jeg ikke skulle få noe varig med han. At ikke jeg skulle bli for skadet av hva han hadde utsatt meg for. Og jeg også ba.
Altså det dummeste jeg kunne gjøre var jo faktisk motsi han, motgjøre noe han ønsket. For han var jo farlig. Han visste jo meg at han kunne være voldelig. Så jeg ba også for meg og for han. Så tenkte jeg at som en kristen at det er det falskeste bønnen jeg noen gang har hatt i hele mitt liv. Fordi jeg var så sint. For jeg tenkte, tror han virkelig selv i hodet sitt? At dette her er noe som er fra hjertet mitt? At jeg sitter og ber over det her, og at dette her er noe som skal gjøre dette her greit? Så er jo det helt sjukt. Og den guden jeg tror på, synes ikke dette her er greit i det hele tatt. Overhovedet ikke.
Bønn har vært så viktig for henne så mange ganger i livet. Nå vil hun bare få denne mannen ut av huset.
Så etter den bønnen i påvente av taxi, så spurte han om det var greit at jeg skulle spille litt på mobilen. Han så at jeg fortsatt skalv. Jeg sa, kan jeg være så snill og få roe meg ned litt? Spille litt på mobilen min, så jeg får roa hodet litt. Så sa han at det var greit, fordi da begynte han å roe seg litt ned også. Da skrev jeg til venninna mi med en gang.
Klokka har blitt 1:30 på natta, og Anna tenker at venninnen kanskje ikke er våken. Men det er hun.
Så skrev jeg at jeg har blitt voldtatt. Han er her nå, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Venninna setter seg i bilen med en gang sammen med kjæresten sin. De kjører i full fart til huset der Anna bor, og venninna bestemmer seg for at det er best å ringe politiet. Så kommer taxien for å hente mannen, og han går endelig ut av huset til Anna. Når hun har låst døra bak ham, så ringer hun mora si.
Jeg bare skreik av full hals, altså jeg hadde så vondt, for jeg innså at nå er livet mitt ødelagt. Det er faktisk fullstendig ødelagt. Jeg tenkte det er ikke mulig for meg å komme meg fra dette her. Jeg kan ikke ha denne historien her i bagasjen min. Aldri under noen omstendigheter, så blir jeg et menneske igjen. Så ringte det på, så da var det venninna mi, og så kom politiet rett etterpå. Og politiet ba meg jo flere ganger om å si navnet hans. De sa at ok, hvis du ikke vil anmelde, så ber vi deg i hvert fall fortelle historien til oss. Så sa de, men vi vil gjerne vite navnet. Så sa jeg nei, veldig mange ganger. Så det vil jeg ikke gjøre. Og jeg mente det. Og det høres jo helt sykt ut, fordi det er jo en såpass alvorlig sak, men jeg var virkelig så redd. At jeg tenkte at han kommer til å drepe meg og familien min. Fordi han visste jo da også hvor familien min bodde. Så jeg tenkte at han får bare drepe meg til slutt, tenkte jeg. Bare han ikke gjør familien min noe.
Hun setter seg ned i sofaen, fortsatt i sjokk. Hun ser at politiet begynner å jobbe. De tar med seg sengetøy og klær, de tar bilder og gjør beslag. De prater med henne flere ganger og prøver å få ut navnet til mannen som har vært der.
De forteller at dette er veldig alvorlig. Og jeg får bare briste eller bære. Bare fortelle navnet. Og da tenkte jeg, ok, hva skjer nå?
VG har vært i kontakt med mannen som voldtok Anna. Han sier at han ikke husker alt, men at hendelsesforløpet nok skjedde slik som hun forteller. Han ønsker å beklage til Anna og sier at han er glad for at han har fått forvaring og kan få den hjelpa han trenger. Dette var den første episoden av Annas mareritt, laget av Hanna Espevik. Den neste episoden finner du her i Podmy om en uke. Musikken og lydbildet i denne podcasten er laget av Ronny Furevik og Guro Mjeltevik Halvorsen. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og produsent for Krimpodden er Vilde Våren.